bir hadis.
428-ci hadis.
Hayru şebabikum men teşebbehe bikuhulikum ve şerru kuhulikum men teşebbehe bişebabikum.
Yaşlaringizning yaxshilari o'zini katta yoshdagilardek og'ir tutadiganlaridir. Katta yoshdagilarning yomonlari esa o'zini yosh bolalardek yengil tutadiganlaridir.
Bu hadis shariflari ham hamma davrga to'g'ri keladigan juda ham bir foydali nasihatlar bor bundaki, aytayaptilarki, shunday yoshlar borki, bamisol yoshi ulug' keksa odamlardek og'ir, aqlli, vazmin, har bir ishni o'ylab qiladigan, har bir gapni o'ylab gapiradigan bo'ladi. Bu yaxshi dedilar. Bu sizlarni eng yaxshi yoshlaringiz hisoblanadi dedilar. Endi keksalaringning yomonlari shuki, yosh bolaga o'xshagan qiliqlarni qiladi. O'zi yoshi bir joyga borib qolgan u, lekin yosh bolalardek bir aqlsiz, andishasiz bir gaplarni gapiradi. Yoki yoshlarga xos bo'lgan ba'zi bir ishlarni qiladiki, uni ko'rgan odamlar uni ustidan kuladilar. Demak, keksalarga o'zini o'xshatgan, keksalardagi yaxshi fazilatlarga, yaxshi xususiyatlarga ergashgan yoshlar yaxshi ekan, ammo yosh bolalarga, yosh bolalarning qilig'iga o'xshagan qiliqlarni qiladigan keksalar bu demak odamlarni yomonlar ekan.
Ming bir hadis.